Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus Santa Maria, Santa Maria, ora pro nobis, nobis peccatoribus.
Nostres.